Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter, ni Kate Conger at Ryan Mack, ay isang non-fiction na pagsisiyasat sa magulong pagbili ni Elon Musk sa Twitter, na ngayoy X. Inilathala noong 2024, sinusundan nito ang landas mula sa lihim na pagbili ni Musk ng mga bahagi ng kumpanya noong 2022. Hanggang sa $44 bilyong na kasunduan at sa malalaking pagbabagong sumunod. Bilang mga mamamahayag sa teknolohiya, ginagamit ng mga may akda ang mga panayam, hindi pa nailalathalang dokumento at mga internal na record upang ipakita ang pananaw ng mga empleyado, pinuno, abogado, mamumuhunan at ng mismong si Musk. Hindi ito simpleng talambuhay ng isang bilyonaryo. Itong kulat tungkol sa kapangyarihan sa isang platformang humuhubog sa balita, politika, negosyo at pang-araw-araw na usapan sa internet. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano ang personal na paniniwala, pabago-bagong pamumuno at presisyon ng isang napakalaking transaksyon ay maaring magbago sa direksyon ng isang pandaigdigang digital na pampublikong espasyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang $44 bilyong na pagbili bilang laban ng pangkorporasyon at legal. Inilalarawan ng aklat ang pagkuha ni Musk sa Twitter bilang isang prosesong hindi tuwid at hindi karaniwang negosyong pagbili lamang. Nagsimula siyang palihim na mag-ipon ng stock noong Enero 2022. Pagsapit ng Abril, siya na ang pinakamalaking shareholder bago siya nag-alok na bilhin ang buong kumpanya sa halagang $44 bilyong. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ipinapakita nitong ang kapangyarihan sa korporasyon ay hindi lamang nakasalalay sa pagiging sikat o mayaman. Nakadepende rin ito sa pagmamay-ari ng shares, desisyon ng board, mga obligasyong nakasulat sa kontrata at kakayahan ng batas na ipatupad ang isang kasunduan. Nang subukan ni Musk na umurong, idinemanda siya ng Twitter upang tapusin ang bentahan. Sa halip na maipakita ang isang leader na may malinaw na planong pangmatagalan, inilalantad ng salaysay ang bigat ng mga pampublikong pahayag at bigla ang desisyon kapag may nakatali ng legal na pangako. Para sa mga mambabasang Pilipino na sumusubaybay sa malalaking negosyo at media, kapaki-pakinabang ito bilang paalala na ang mga kumpanya ay may mga proseso ng pananagutan. Ngunit ipinapakita rin ito na ang isang taong may pambihirang yaman ay maaaring magdulot ng matinding pagyanig sa isang institusyon, kahit may board at mga patakaran itong umiiral. Ikalawa, magkaibang pananaw sa Twitter bilang digital na plasa ng publiko. Isang sentrong usapin sa character limit ang kahulugan ng Twitter bilang digital na town square o makabagong plasa kung saan mabilis na nagtatagpo ang mamamayan, mamamahayag, politiko, artista, negosyo at mga organisasyon. Iniugnay ng aklat ang ideal na ito sa kasaysayan ng kumpanya at sa hangarin ni Jack Dorsey na bumuo ng bukas na espasyo para sa pampublikong usapan. Ngunit hindi romantiko ang paglalarawan ng mga may akda sa lumang Twitter. Mayroon itong mga suliranin sa kita, pamamahala, moderasyon at tiwala ng mga gumagamit. Dumating si Musk na may sariling pagbasa sa problema. Naniniwala siyang lumihis ang plataforma sa malayang pagpapahayag at iniugnay niya ito sa tinatawag niyang woke mind virus. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi basta pagpili kung sino ang tama sa debating ito. Sa halip, ipinakikita nitong ang malayang pananalita sa isang pribadong plataforma ay laging may kasamang mahihirap na desisyon tungkol sa harassment, maling impormasyon, hate speech, pagpapatupad ng patakaran at kung sino ang talagang napapakinggan kapag iisang may-ari ang may malakas na personal na paninindigan. Ang kanyang interpretasyon sa pagiging bukas ay maaaring maging aktual na patakaran para sa milyon-milyong gumagamit. Kaya ang usapin ay hindi lamang teknikal na content moderation, kundi pamamahala sa impluensya sa lipunan. Ikatlo, ang epekto ng pabago-bagong pamumuno sa mga empleyado at operasyon. Malinaw na inilalagay ng aklat ang mga empleyado sa gitna ng kwento, hindi bilang simpleng tauhan sa likod ng isang sikat na app, kundi bilang mga taong nagpapatakbo ng infrastruktura, seguridad, produkto, advertising at mga patakaran ng Twitter. Sa pagpasok ni Musk, ang mabilis na pagbabawas ng tauhan at pagbabago ng organisasyon ay naging simbolo ng kanyang paraan ng pamumuno. Iisinasama ng mga may akda ang mga detalyeng nagpapakita ng epekto ng mga hakbang na ito sa araw-araw na trabaho, kabilang ang pagbawas sa janitorial services at ang naiulat na kakulangan ng batayang suporta sa opisina. Hindi lamang ito mga anekdota ng kaguluhan. Ipinapakita ng mga ito kung paano ang pagpapababa ng gastos, Kapag isinagawa ng walang maayos na pagplano at pakikipag-ugnayan, ay maaaring makasira sa dignidad, tiwala, at kakayahan ng organisasyon na gumana. Mahalaga rin ang bilis ng pagbabago sa isang platapormang ginagamit sa real-time para sa balita at komunikasyon. Ang bigla ang pagpapalit ng mga tao at proseso ay may posibleng epekto sa katatagan ng serbisyo at sa pagpapatupad ng mga patakaran. Hindi ipinagpapalagay ng aklat na walang silbi ang pagbabago o pagbabawas ng gastos. Gayunman, itinatampok nito ang pagkakaiba ng disiplinadong reorganisasyon at pamumunong umaasa sa ultimatum, pagkabigla at personal na kapritso. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral nito sa pamamahala. Ika-apat, mula personal na paggamit ni Musk tungo sa kontrol sa daloy ng impormasyon. Bago niya binili ang Twitter, si Musk ay isa na sa pinakamakapangyarihang gumagamit nito na may mahigit 70 milyong taga-subaybay sa panahong inilalarawan ng aklat. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ang kanyang relasyon sa platforma ay hindi tulad ng karaniwang investor na tumitingin lamang sa kita at halaga ng shares. Ginamit niya ang Twitter upang magpahayag, magbiro, makipagtalo, magpahayag ng pananaw sa negosyo at politika at direktang impluensiyahan ang pampublikong pag-uusap. Sa character limit, ang paglipat mula sa pagiging prominenteng user tungo sa pagiging may-ari ay nagbubukas ng mas malalim na tanong. Ano ang nangyayari kapag ang isang taong sanay na tumanggap ng agarang tugon mula sa napakalaking audience ay siya ring nagkakaroon ng kapangyarihang baguhin ang mga tuntuning? Namamahala sa audience na iyon, ang pagmamay-ari ay nagbibigay ng kakayahang magtakda ng prioridad sa produkto, magpalit ng liderato, magdisenyo ng pagpapatupad ng mga patakaran, at magtakda ng tono ng institusyon. Hindi nangangahulugang bawat desisyon ng may-ari ay automatikong mali. Ngunit ipinapakita ng aklat na napakalaki ng panganib kapag nagsasama ang personal na impluensya, matinding kayamanan at kontrol sa isang sentral na daluyan ng impormasyon. Sa kontekstong Pilipino, pamilyar ang tanong na ito dahil malaki rin ang papel ng social media sa halalan, sakuna, showbiz, pagbabalita at paghubog ng opinyon ng publiko. Panghuli, ang pagbagsak ng tiwala sa platforma at ang mas malawak na halaga nito sa lipunan. Ang pamagat na character limit ay tumutukoy hindi lamang sa dating maikling forma ng post sa Twitter, kundi sa mga hangganan ng isang pinunong may napakalawak na kapangyarihan. Inilalahad ng aklat ang pagkuha ni Musk bilang pangyayaring may epekto lampas sa loob ng kumpanya. Kapag nagbago ang direksyon ng isang pangunahing social media platform, nagbabago rin ang karanasan ng mga user, advertiser, mamamahayag, civil society groups at mga taong umaasa rito para makita o maikalat ang impormasyon. Tinutukoy ng mga may akda ang mga pangamba, kaugnay ng pagdami ng hindi namomoderang hate speech, maling impormasyon at ekstremistang nilalaman matapos ang takeover. Ang mas mahalagang pagsusuri ay kung paano nakasalalay ang tiwala sa malinaw at pare-parehong pagpapatupad ng mga patakaran. Hindi sapat ang sabihing malaya ang isang espasyo kung ang ilang grupo ay mas nalalantad sa pananakot o panliligalig at napipilitang manahimik o umalis. Hindi rin madaling lutasin ang problema sa pamamagitan ng mas mahigpit na moderasyon. Dahil may panganib ding maging hindi malinaw, may kinikilingan o abusado ang pagpapatupad nito. Dahil dito, inilalagay ng character limit ang Twitter sa mas malawak na usapan tungkol sa pananagutan ng mga pribadong kumpanya na may malapang publikong papel. Ang tunay na halaga ng isang digital na plaza ay nakasalalay hindi lang sa dami ng post, kundi sa kakayahan ng magkakaibang tao na makilahok ng may sapat na kaligtasan at tiwala. Bilang pagtatapos, ang character limit ay para sa mga mambabasang interesado sa teknolohiya, negosyo, batas, pamamahayag, politika, at sa papel ng social media sa pampublikong buhay. Makabuluhan din ito para sa mga manager, empleyado, negosyante. Ang estudyanteng nais maunawaan kung paano nagkakaugnay ang desisyon ng leader, corporate governance, kultura sa trabaho, at reputasyon ng isang institusyon. Hindi ito aklat na nag-aalok ng simpleng formula para sa mahusay na pamumuno. Sa halip, ipinapakita nito ang praktikal na halaga ng malinaw na proseso, matatag na pananagutan, maingat na komunikasyon at paggalang sa mga taong nagpapatakbo ng isang organisasyon para sa mambabasang Pilipino. Nagiging mas malapit ang mga tanong nito dahil ang mga online platform ay mahalagang bahagi rin ng balita, pakikilahok sa politika, kabuhayan at ugnayang panlipunan sa bansa. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa Silicon Valley o sa mga bilyonaryong negosyante dahil hindi nito itinuturing ang takeover bilang purong kwento ng innovation o personal na tagumpay, Sa halip, inilalagay nito ang transaksyon sa loob ng isang masusing ulat na may legal, pang-organisasyon, pang-pinansyal at panlipunang dimensyon. Ang paggamit ni na Conger at Mac ng mga panayam, internal na record at dokumentong hindi pa naiuulat ay nagbibigay rito ng mas malapit na pananaw sa nangyari sa loob ng Twitter. Bagamat malinaw ang kritikal nitong pagtingin sa pamumuno ni Musk, ang pinakamalaking ambag ng libro ay ang pagpilit sa mambabasa na suriin ang isang mas malawak na tanong. Kapag ang isang pribadong digital platform ay nagiging mahalagang lugar ng pampublikong usapan, sino ang dapat managot sa kapangyarihang humuhubog sa mga boses na naririnig at sa mga boses na nawawala? Kung gusto mong sumuporta Kate Conger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.